Croeso i bodlediad diweddaraf Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd. Wrth gwrs, fe allwch chi fod yn gwrando ar hwn ar unrhyw bryd, ond da ni'n cyfarfod drannoeth cyhoeddi drafft Bil Cymru. Yn mynd i drafod cynnwys y bil hefo dau arbenigwr, Manon George o Brifysgol Caerdydd ac Emyr Lewis sydd yn gweithio i Blake Morgan, ond sydd hefyd yn gysylltiedig ar Brifysgol a Canolfan Llywodraethiant Cymru. Gan ddechrau hefo chi, Manon, beth oedd eich adwaith cyntaf chi yn dechrau edrych drwy'r tudalennau yma ddoe?
Wel, peth cyntaf nes i ddwy oedd troi at y materion sydd wedi cadw nôl, felly edrych ar yr atodlen 7 newydd. Felly fysa'n cymryd lle beth sydd gennym ni'n bresennol o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Achos mae lot o sôn wedi bod am newid i fodel tebyg i'r Alban, felly model pwera y gadwyd, felly lle fydyn ni ddeddfu ar unrhyw beth heblaw beth sydd wedi i gadw nôl i San Steffan. Ac y teimlad yn y fan gyffredinol, fe byddai model fel yna yn well, yn fodel haws i ddeddfu. Ond o'r ôl gweld y bil newydd yma, dydw i ddim yn siŵr os ydy hwnna wedi creu system haws i ddeddfu o dan i. Falle yn wir sy'n ei ddeud bod yr pwera y cynulliad yn fwy cyfyng o dan y ddeddf newydd.
Ie, mae hyn yn rhywbeth mae Carwyn Jones ac yn wir llywydd y cynulliad Rosemary Butler wedi awgrymu. Y gallwn ni weld cynulliad yn colli pwera, sydd ddim yr argraff y mae Stephen Crabb o'r ysgrifennydd gwladol yn ei roi. Be ydych chi'n ei gredu, Emyr?
Dwi'n credu bod nhw'n iawn i bryderu. Fy argraff gyntaf i oedd diolch beth mae drafft ydy hwn. Oherwydd diolch beth nad dyma yw y bil. Beth sydd wedi digwydd ydy, mae yna rai pwerau ychwanegol wedi ei rhoi. I'r cynulliad o ran deddfu, mae yna pwerau ychwanegol wedi rhoi weinidogion Cymru o ran pwerau gweithredol. Ond fel mae Manon wedi dweud, maen nhw wedi wrth greu y gyfundrefn pwerau a gadwyd, maen nhw wedi ychwanegu cyfyngiadau pellach i allu y cynulliad i ddeddfu. Felly mae yna rai pethau y byddai mae'r cynulliad wedi wneud yn y gorffennol heb orfod cael cyniatad o Lundain. Na fasyn nhw ddim yn medru gwneud o hyn mlaen. A mae yn ddiddorol ac yn werth edrych ar yr ohebiaeth mae Carwyn Jones wedi bod yn ei chael gyda Stephen Crabb. Mae dros bron yn gant a hanner wedi dylennau o ohebiaeth. Ond yn y llythyron hynny, mae Carwyn Jones yn egluro pam bod yr hyn a fwriadwyd. Mae'r gwerthu beth yn mynd nôl i fus gorffennaf fel enni. Pam bod yr hyn a fwriadwyd yn dad ymbweru y cynulliad mewn ffordd sylweddol.
Un o'r pethau oedd yn drawiadol iawn ddoe yn wrth wrando ar y Senedd oedd, ar y drafodaeth yn y Senedd, oedd yn gyntaf dwi wedi gweld Carwyn Jones mor awdurdodol. Oedd o'n sgubol o'n i'n credu, ac oedd o hefyd yn amlwg yn ddig, oedd o'n amlwg yn flin ac yn rhwystredig yn teimlo bod Swyddfa Cymru yn bod yn afresymol yn i'w ymateb nhw. So, i fynd i mewn i agor hyn ag edrych, os ydych chi, dan y bonet. O ran, gawn ni ddechrau efo'r pwerau chwanegol sy'n dŵad, achos gawn ni ddechrau ar y ochr gadarnhaol o safbwynt Llywodraeth Cymru a Comisiwn y Cynulliad. Beth ydy'r pwerau chwanegol mae Manon yn fras iawn? Ydyn nhw'n arwydd o cael?
Dydyn nhw ddim y pwerau mwyaf cyffroes. Maen nhw'n bethau fel newid terfynau cyflymder, maen nhw'n chydig o bwerau ynni, ond does na ddim yr meysydd mawr na oeddwn ni wedi gobeithio i gweld fel yr heddlu a y system droseddol. Does na ddim pwerau eitha pitw ydyn nhw i ddeud gwir sydd ddim yn rhoi lot o gyfle i'r cynulliad allu.
Ia, hyn wrth gwrs yn adlywyrchu'r consensus rhwng y pleidiau ac yr heddwyd yn yr hyn sy'n cael ei galw weithiau'n cytundeb gwyl ddewi, lle ddaren nhw'n mynd drwy'r hyn oedd Comisiwn Silk wedi awgrymu, beth oedd Comisiwn Smith wedi awgrymu, a wedyn wedi cael, chymod, yr hyn oedd nhw'n gallu cytuno fo ac oedd yr heddlu ag ati y tu allan i hynny. Mae yna un elfen, fyswn i'n dychmygu, sy'n yn wirioneddol bwysig, sef gallu'r cynulliad i fynd i'r afal a'i threfniadau etholaethol i hun, maint i hun, enw ei hun. O'n i wedi hreini'n bethau o bwys?
Mae dwi'n meddwl bod hi'n dibynnu ar eich persbectif chi, dwi'n gwir. Ydyn, maen nhw'n bwysig. Mae'r pwerau mewn perthynas ag yn ni, a rhai o'r pwerau eraill hefyd, yn arwyddo cael mewn termau, yn hermau economi Cymru a thwf economaidd Cymru. Does dim dwywaith am hynny, dwi'n ddim yn ddiddorol iawn, ond maen nhw'n arwyddo cael.
Yeah.
Yr hyn sydd yn, ar y llaw arall, mae rhywun yn teimlo bron fel yr ydych chi, drychwch ar y gemau disglair yma sydd gennym ni ar eich cyfer chi, bobl Cymru, dych chi'n gwybod, Cymru chi. Fel na, mae'n ymddangos i mi beth bynnag, mae'r peth wedi cael ei werthu. Yeah. Ond beth sy'n fwy arwyddo cael o lawer ydy'r ffordd mae'r atodlen saith mae Manon wedi cyfeirio ato.
O, gawn ni fynd i fewn i atodlen saith, felly gawn ni neidio, gawn ni fod yn ddewr a neidio fewn i'r dyfnderoedd. Roedd Carwyn Jones yn awgrymu yn y Senedd y bydda llawer iawn o'r deddfa sydd wedi cael ei pasio gan y cynulliad ddim wedi gallu cael ei pasio o dan y gyfundrefn arfaethiedig. Ydy o'n gywir i ddweud hynny? Ac ydy ni'n deall pam fod o'n dweud hynny? Manon, i ddechrau fi.
Wel, mae'n eitha sybdanol bod mae cynlleiad o ddeddfa mae Carwyn Jones yn deud y bysa nhw wedi gallu pasio o dan y system newydd yma, sydd yn mynd yn hollol groes i'r syniad o gan Comisiwn Sil, cael pobl eraill sydd wedi gofyn am fwy o ddatganoli, oedd yn mwyn hwyluso y system o wneud ddeddfa yng Nghymru ac ynghangu pwera'r cynulliad, ond yn sicr, os nad nhw'n mynd i allu wneud y ddeddfa maen nhw wedi eisoes i gwneud o dan y system newydd, mae yna gwestiwn y mawr yn codi ynghylch creu system sy'n mynd i fod yn fwy sefydlog.
Reit, so beth yw'r broblem, felly, yn hanfodol, pam, beth yw'r broblem yn hyn?
Mae yna nifer o wahanol problemau.
Yeah.
A i ddelio efo'r cwestiwn yma o'r hyn y mae'r cynlliad wedi'i wneud, nes y ddim rŵan, mae yna ddadansoddiad manwl o fewn yr ohebiaeth wedi cyfeirio ati gan Carwyn Jones o'r rhesymau pam i fod o'n deud hynny. Dwi ddim wedi cael cyfle i fynd drwy'r rheini efo crib fan, ond fos ni'n syni'n fawr os ydy o'n anghywir.
Yeah.
Ond un o'r prif broblemau sydd gennym ni fan hyn ydy'r modd y mae atodlen 7b yn gosod cyfyngiadau eang yng ngallu'r cynulliad i ddeddfu y maes cyfraith breifat a chyfraith droseddol.
Yeah.
Yn ogystal â y cyfyngiadau yn atodlen 7a sy'n ymwneud â y llysoedd, tribiwn lysoedd ac awdurdodaeth Cymru a Lloegr. Fel mae pethau ar hyn o bryd, fel y saif pethau nawr, mi all y cynulliad cenedlaethol ddeddfu mewn perthynas â materion cyfraith droseddol neu gyfraith breifat, cyfraith sifil.
Yeah.
Cyhyd a'i fod yn ymwneud â rhywbeth sydd wedi ei ddatganoli. Felly mae modd i'r cynulliad cenedlaethol greu troseddau a chosbam droseddau. Mae'r drafft bil, mae'r drafft bil yma yn ymgais i wneud rhywbeth tebyg, ond mae o wedi gosod mwy o gyfyngiadau yn fy marn i ar allu y cynulliad.
A beth i natur y cyfyngiad
yma? Mae'r cyfyngiad yma yn amrywio a maen nhw'n gymleth. Ond yn sylfaenol, mi fydd yna brawf newydd mewn perthynas a pethau sy'n ymwneud â chyfraith droseddol a chyfraith sifil. Sef a yw'n angen rhidiol.
So hwn ydy'r necessity test, y prawf angen maen nhw'n sôn amdano.
Dyna ni. Ac mae hwnnw yn ddo'i hun, mae arnau ofn, yn rhywbeth sydd yn mynd i wneud hi'n fwy aneglur i Lywodraeth Cymru wrth benderfynu ar ei rhaglen deddfu pa mor bell mae'n gallu mynd. Felly mae o'n mynd yn groes i fwriad honedig y drafft bil yma, sef gosod sylfaen mwy eglur a chlir ar gyfer deddfu.
A dwi'n cymryd mae'r hyn sydd wrth gefn hynny wedyn ydy'r hyn welson ni'n y papur gwyn yn ôl ym mis Chwefror ynde, sef y syniad yma o da ni eisiau cynnal un awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru a Lloegr. A'r ffordd da ni'n dehongli goblygiadau hynny, neu ffordd mae San Steffan neu Whitehall neu rwy'n yn Swyddfa Cymru wedi dehongli goblygiadau hynny, ydy i gadw nôl nid yn unig meysydd policy, ond categoria o gyfraith i San Steffan. Felly y rheswm am y cymlethod yma ydy oherwydd yr awdurdodaeth gyfreithiol unedig. Ydy hynna'n gywir neu ydy hynna'n rhy syml?
Pryder y llodraeth gynolog, mel ydy, os ydy y cynulliad yn mynd i allu newid y gyfraith, newid cyfraith trosedd a newid cyfraith sifil, felly o gyfraith contract i gyfraith, i gyfraith cyflogaeth i be bynnag ydy o, bod hwnna'n mynd i greu mi o wahaniaethau yn y gyfraith sy'n mynd i arwain at bod system gyfreithiol ar wahân i Gymru yn angen reidiol. A dwi'n meddwl bod y llodraeth gynolog wedi gwneud yn eitha clir bod system gyfreithiol ar wahân yn rhywbeth dyn nhw ddim eisiau ei weld.
Ond wedyn, o'n i does na wrth, o'n oes na densiwn sylfaenol wedyn yn safbwynt y llywodraeth, lle maen nhw'n dweud ar y naill law, da ni'n derbyn bod chi'n cael deddfwrfa Gymreig, ond wedyn maen nhw'n dweud bod na, ond da ni'n eisiau chi greu deddfa sy'n gwahanu Cymru o Loegr. Ydy hwnna'n, ydy hynny'n, diolch yn unrhyw fath o synwyr i fi yn ddeallusol.
Ti di roi dyfus arni, Richard, mae o'n densiwn ac wrth gwrs, gadewch ni edrych arno fo o'r safbwynt arall, dych chi'n gwybod. Dydy'r cyfyngiadau yma ar greu deddfau ddim yn gyfyngiadau sy'n bodoli yn San Steffan mewn perthynas â Lloegr. A dweud y gwir, dydw i ddim yn gwybod am gyfyngiadau tebyg mewn perthynas â grymoedd er enghraifft gweinidogion y goron i wneud deddfau eilradd a rheoliadau. Dydy'r necessity test yma i dy gwni ddim yn bodoli yn y cyd-destun hwnnw. Felly mae yna ddadymbweru sylfaenol a diffyg symmetri sylfaenol yn y setliad yma sydd yn mynd ymhellach na'r hyn sydd gyda ni ar hyn o bryd.
Un peth arall o ran manylion yr hyn sy'n cael ei gynnig, roedd Carwyn Jones ddoe yn i'w wahanol gyfraniadau yn y Senedd yn Mae Caerdydd, yn cyfeirio at y ffordd y fydda angen i'r cynulliad gael caniatad gweinidogol yn Llundain. Yn yw oedd yn galw yn English veto for Welsh laws, oedd yn ffordd eitha ymfflamychol o fynegu'r peth. Felly, da ni wedi sôn chydig bach am y prawf angen a'r problemau a'r amwysedd mae hwnna'n ei greu. Beth yn union ydy'r elfen yma o sicrhau cydsyniad gweinidogol, chos yn amlwg oedd hwnna'n rhywbeth o'r oedd Carwyn Jones yn meddwl yn anghywir mewn egwyddor ac hefyd yn mynd i greu problemau mawr. Beth oes o'r raidd hynny?
Wel, yn sylfaenol, yn ogystal â'r broblem dechnegol iawn yma, dyn ni wedi bod ni thrafod yn atodlen 7b, mae atodlen 7a hefyd yn eithrio lot fawr o bethau sydd mewn theori o fewn cymhwysedd deddfu'r cynulliad ar hyn o bryd, cyda bod nhw'n atodol i rhywbeth arall. Ar ben hynny, mae yna gyfyngiad arall sy'n ymwneud â chyrff cyhoeddus. Mae dim ond mewn perthynas â chyrff cyhoeddus Cymreig, ac eithriadau sydd yn od o gymhleth y mae'r cynulliad yn medru deddfu o hyn mlaen. Felly, er enghraifft, mae rhywun yn edrych ar, a dyfalu dwi rwan, mae rhywun yn edrych ar yr ar rhywbeth fel yr Human Tissue Authority sydd yn gweithredu ar draws Cymru a Lloegr. Mi oedd y ddeddf rhoi organau yn effeithio ar yr Human Tissue Authority. Mi oedd y cynulliad yn gallu deddfu am hynny heb geisio cydsyniad. Felly dwi'n meddwl mai'r hyn sydd yma ydy, er mwyn deddfu tu allan i'w gymhwysedd, mae'n rhaid i'r cynulliad geisio cydsyniad y San Steffan, a mae yna ddwy elfen yn hynny. Un, ydy'r mater i hun nawr wedi i eithrio yn llwyr. Dwi'n credu bod yna rhyw ymgais yn atodlen 7b i gadw status quo, ond dwi'n credu bod yn llwyddo. A'r ail beth yw hwn, y prawf angen yma, y necessity test. Gan y bydd llawer iawn fyswn i'n tybio o ddeddfau newydd y cynulliad yn ymwneud â chyfraith breifat ac yn sicr ar gyfraith droseddol. Mi fydd yna nerfusrwydd ynglyn â adi'r hyn maen nhw'n wneud o fewn y necessity test. Un ffordd o oresgyn yn o nerfusrwydd hwnnw ydy mynd i Llundain i ofyn, wel, newch chi os gwelwch yn dda caniatau hwn fynd drwodd. Achos unwaith mae'r Llundain wedi rhoi i chaniatad, does dim eisiau poeni wedyn am y necessity test.
Right.
A dwi'n un tybio, mae'r ddwy elfen yna sydd yn meddwl y prif weinidog.
Ac wrth gwrs, yn ymwleidyddol wrth gwrs, oedd Kirsty Williams yn mynd syth at hyn yn ei sylwadau hi yn y Senedd o, yn cyfeirio at y system yr Elcws a rhyw syniad o ddeddfu drwy ganiatad oedd y broses ddari ddim profi'n llwyddiannus iawn rhwng 2007 a 2010. Felly mae yna bethau gwleidyddol pwysig o fyna. Mae'r symboliaeth yn wael iawn. Ond dwi hefyd yn gywir i feddwl nad oes yr un fath o gyfyngiad ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon o ran gweinidogion. Hynny yw, ydy'r syniad o gyd nhw'n mynd gorfod cael cydsyniad yn hyd-destun deddfa maen nhw'n pasio'n adyn yn yr un modd o leia. Neu dwi'n anghywir yn hynny.
Os dyn nhw'n ceisio deddfu ti allan i'w, ti hwnt i'w gallu deddfu,
yna
mae'n rhaid iddyn nhw gael caniatad San Steffan.
Ond felly, ydy'r ffaith bod Carwyn Jones yn awgrymu bod ydych chi'n gorfod mynd a gofyn am gydsyniad yn gyson-gyson, mae hwnna'n deillio nôl felly i'r prawf angen, ia? Ffordd o gael rhyw fath o warant bod beth chi'n neud, beth ydych chi'n neud yn dderbyniol ydy hynny.
Fel oeddwn i'n dweud, mae hynny'n un peth, dwi'n cymryd mai bod hynny'n un peth, a hefyd peth arall yw y ffaith na fyddai rhyw bwnc neu gilydd o fewn cymhwysedd deddfu. Beth bynnag, oherwydd y newid yn y shift yn natur y setliad, wyt ti'n creu llawer mwy o dir amwys. Ac felly, sut wyt ti'n osgoi amwysedd, wyt ti'n datrys hynny drwy fynd at lygyr y ffynon ac yn cael Llundain i gytuno.
Wrth edrych ymlaen o ran y broses, mae'r un o'r pethau sy'n drawiadol i pa mor fyr fydd y broses o graffu cyn nedfwriaethol rwan. Ac mae'r pwyllgor dethol materion Cymreig sydd yn amlwg o ddarllen y rhagair i'r drafft bil. Mae'r sgrifennu gwladol yn rhaid pwyslais i gyd arnyn nhw. Ac wrth gwrs maen nhw'n bwyllgor dibrofiad iawn naw o'r aelodau yn aelodau seneddol newydd sbon. Felly mae'n gyfrifoldeb mawr arnyn nhw neu joban fawr o waith mewn ychydig wythnosa. Oes na fodd adfer y drafft yma i wneud o'n rhywbeth sydd yn mynd i fod yn fwy agos i'r hyn oedd yr ysgrifennu gwladol i hyn wedi addos, er bydd oedd yn fwy clir, oedd yn fwy sefydlog ag ati. Neu ydy'r seiliau cysyniadol mor anigonol fel bod yn rhaid meddwl eto yn sylfaenol iawn. Oes na rhyw ffordd o achub hyn?
Wel, swn i'n meddwl bod na bosib ail-edrych ar y todlen saith ac edrych eto ar y cyfyngiadau a diwygio'r heina a hefyd edrych eto ar materion sydd wedi cadw nôl. Os ydy'n haws gwneud hynny efo Llechan Lan, mae'n gwestiwn iddyn nhw yn San Steffan. Ond mae na ail-edrych ar yr Alban yn fan hyn, ond efo lot mwy o faterion wedi i cadw nôl a lot mwy o gyfyngiadau hefyd na sy'n bodoli yn yr Alban.
Emyr, os gen ti ffydd am yma, neu ti'n meddwl bod...
dwi ddim yn gwybod, os gennau ffydd na gobaith yn sticky, os gennau llawer o gariad at y rhywbeth sy'n cael ei greu. Mi fyswn ni yn dweud, mae'n dibynnu os yw hwnna'n gwestiwn cyfreithiol neu gwestiwn gwleidyddol. Yeah. So'n gwestiwn cyfreithiol yr ateb ydi wrth gwrs, ond maen nhw'n dweud bod yna modd aildrafftio hwn a chael rhywbeth fydde'n weithio'n well. Os mae cwestiwn gwleidyddol ydi o, dwi'n credu bod yna nifer o broblemau. Un broblem ydy'r broblem yma o awdurdodaeth gyfunol. Mae hwnna fel rhyw fath o ryw shiboleth. Ac mae o fel tasofon gosod rhyw gysgod dros bob dim arall. Yeah. A'r ail broblem ydy'r ffaith bod yn amlwg mae Carwyn Jones wedi bod wrthi'n ddiwyd yn y dirgel yn gwneud y pwyntiau yma. A dydyn ni ddim wedi cael, dydyn ni ddim wedi gweld, mae'n bosib bod Stephen Crabb wedi ymateb, bwynt wrth bwynt iddo. Ond dydyn ni ddim wedi gweld yr ymateb yna. Felly ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn hollol yn deall seiliau egwyddorol a deallusol Stephen Crabb dros beidio a chytuno. A dwi'n credu bod yr ateb i'r cwestiwn ydy hwn yn bosibl yn wleidyddol yn dibynnu ar pa mor hyblyg mae Mr Crabb yn gallu bod wrth newid pethau.
Yn i'r agair, mae o'n deud bod o'n trio gyda'r bil drafft mae greu rhywbeth sy'n sefydlog, rhywbeth sy'n mynd i bara, ond dydy y bil ddim yn mynd hanner mor bell ar gymhellion silc sy'n awgrymu bod hwn ddim yn mynd i fod yn rhywbeth sy'n mynd i barod, ydych chi'n mynd i gael sefyllfa eto wedyn lle mae yna fwy alw am bwerau.
Ia, felly da ni'n mynd i gael yn pedwar setliad mewn dyfynodau ac yn mynd i ddechrau trafod y pumed
yn
syth. Gael jyst dod nôl at y ddain ych chi'n awgrymu bod na fod i achub hyn yn gyfreithiol, os nad yn wleidyddol. Ond ydy o'n bosibl adfer hyn os ydy San Steffan a Whitehall yn dal at y syniad yma goblygiadau cadw awdurdodaeth unedol gyfreithiol rhwng Lloegr a Chymru ydy fod y cynulliad yn cael ei... Wel, mae'n agwedd gyda'n tachlyd iawn yn does at bara. Hynny yw, ydy o'n bosibl o ddi fewn i fframwaith un awdurdodaeth gyfreithiol unedol i gael model o ddatganoli sy'n ni'n gweithio, neu ydy'r agwedd dan ni'n ei weld yn Whitehall fel petai o'n i'n gwthio ni y gyfeiriad awdurdodaeth. Rhywbeth oedd tan ychydig wythnosau nôl, rhywbeth yn cael ei weld fel rhywbeth fydda'n dod mewn cenhedlaeth neu rhywbeth. Ydy o'n bosibl i wneud o?
Mae unrhyw beth yn bosibl.
Right.
Right? Ac mae'r ffaith yn bod ni wedi bod yn byw ers 2011 dan gyfundrefn lle roedd y cynulliad yn medru deddfu ac yn medru newid y gyfraith sifil a'r gyfraith droseddol i mi yn profi i fod yn bosibl. Mae unrhyw beth yn bosibl. Dydy'r byd ddim wedi dod i ben o ganlyniad i'r hyn ddigwyddodd.
Mae dyn yn cael y teimlad o ddarllen y drafft bod na lot o godi pais ar ôl piso neu cael drws ar ôl i'r ceffil adael y stabal. Dwi'n mynd siŵr lle dwi'n mynd.
Mae'r ymadrodd Cymraeg
allan o'r gwerthu. Wrth gwrs. Ond hynny, mae yna rhyw deimlad o, da ni'n mylicio'r ffordd mae yr gorchaf lys yn arbennig wedi dihongli pethau. Mae yna rhyw deimlad o, oedd Cymru'n ddigon hapus yn deddfu ac yn creu cyfraith droseddol a sifil ag ati. Ond diodd yn ymddangos fod Whitehall wedi bod yn rhyw or hapus ynglyn â'r sefyllfa yma.
Ond mae'n codi gwestiynau, beth yw pwrpas deddfu os nad ydych chi'n gallu gorfodi y deddfa yn eich waith? Does am pwrpas i'r cynulliad drio wneud polisiau ar wahân os nad ydyn nhw'n gallu gorfodi'r hynna trwy newid y gyfraith sifil a'r gyfraith droseddol. Ond does, fel dyddemir, mae unrhyw beth yn bosib. Dydy o ddim yn angen rheidiol cael system gyfreithiol ar wahân i Gymru, achos mae yna gymaint o wahanu wedi bod yn y system llysoedd ac yn y blaen be bynnag. Dych wedi chi barhau gyda hynny ac peth arall ydy cael pwysigrwydd dealltwriaeth bod barnwyr a cyfreithwyr yn ymwybodol bod y gyfraith gallu bod yn wahanol yng Nghymru i beth John Lloegr, a hefyd bod addysg gyfreithiol hefyd yn newid i adlewyrchu hynny.
Felly, da ni'm yn gorfod cael prawf angen. Dydy hynna, dydy'r math yma beth ddim yn ymhlyg mewn awdurdodaeth.
Wel, os ydy ni'n gorfod i gael, os ydy bod y byd heb ddod i ben yn ystod y 4 mlynedd diwetha, mae y buasau y syniad fod yna fath beth a chyfraith Cymru a chyfraith Lloegr, yn hytrach na chyfraith England and Wales, fos gyda ni ar hyn o bryd, a thuriogaeth gyfreithiol Cymru a thuriogaeth gyfreithiol Lloegr, yn hytrach na England and Wales, yn datrys lot fawr iawn o'r cymhlethdod a'r problemau a'r aneglurder yma. Pynnau ydy cynnwys y cysyniadau o'r fath mewn deddfwriaeth yn golygu hefyd bod rhaid i chi gael yr holl sefydliadau eraill, sef barnwyr ar wahân, llysoedd ar wahân, ag ati. Mae hwnna'n gwestiwn gwahanol. A dwi'n credu bod lot o'r gofid yn deillio o methu a deall y gwahaniaeth rhwng y ddau beth yna, fel oedd yr arglwydd brifistus yn cyfeirio ato yng Nghynadledd Cymru'r gyfraith chydig wythnosau nhw.
Dyna fo, wel, mae'n amlwg fod na lawer iawn o ddadla a dadansoddi i ddod. Mae'n newydd gael gweld y drafft ydyn ni, mond newydd ddechrau mynd drwy'r ohebiaeth rhwng Carwyn Jones a Stephen Crabb, a da ni'n mynd i gweld unrhyw ymatebion hyd yma. Diolch i chi am eich arweiniad hyd yma, a dwi'n siŵr na fyddwn ni'n dychwelyd yn ôl at hyn yn ffuan iawn ac o bosib yn gyson. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.